Blaðsíða 81, 31, Náttröllið, Sögugluggi. Stúlka ein heima á jólanótt. Tröll kemur á gluggan og reynir að heilla hana. Það var á einum stað að sá sem gæta átti bæjarins á jólanóttina meðan hitt fólkið var við aftan söng, fannst annaðhvort dauður að morgni eða æðisgengin. Þótti heimamönnum þetta illt og vildu fáir verða til að vera heima á jólanóttina. Einu sinni býðst stúlka ein til að gæta bæjarins. Urðu hinir því fegnir og fóru burtu. Stúlkan sat á palli í baðstofu og kvað við barn sem hún sat undir. Nóttina er komið á gluggan og sagt. Fögur þykir mér hönd þín, snör mín en snarpa og dilli dó. Þá segir hún, aldrei hefur hún saur sópað, ári minn kári og korri ró. Þá sagt á glugganum, fagurt þykir mér auga þitt, snör mín en snarpa og dilli dó. Á blaðsíðin mynd, undir henni stendur, náttröll kom á gluggan. Blaðsíða 82. Þá segir hún, aldrei hefur það illt séð, ári minn kári og korri ró. Þá sagt á glugganum, fagur þykir mér fótur þinn, snör mín en snarpa og dilli dó. Þá segir hún, aldrei hefur hann saur tróðið, ári minn kári og korri ró. Þá sagt á glugganum, dagur í austri, snör mín en snarpa og dilli dó. Þá segir hún, stattu og vertu að steini, en engum þó að meini, ári minn kári og korri ró. Hvarf þá vætturinn á glugganum? En morguninn, þegar fólkið kom heim, var komin steinn mikill í bæjarsundið og stóðan þar æ síðan. Sagði þá stúlkan frá því sem hún hafði heyrt en ekkert sá hún, því hún leit aldrei við og hafði það verið náttröll sem á gluggan kom. Þjóðsögur Jóns Árnasonar.